1-800-593-DADS or visit our worldwide website at fathers.com. That's 1-800-593-DADS. Thanks for listening, Dad, and keep up the good work.
Vysílá HCJB Hlas Ant. Od 31.10. dobrou novinu zachytíte v 5.30 UTC na 97.65 kHz, to je na 31 metrech. O informace a kalendář pište na adresu Klára a Pavel Steigerovi, Hošťálková 392 1A 169 00, Praha 6.
Jak se dáte, milí posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Posloucháte program Dobrá novina, který je vysílán z Kýta z Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina Klárka a Pavel Steigerovi, Hošťálkova 392/1A 16900 Praha 6, Česká republika. Napište nám dnes.
V dnešním pořadu z cyklu Otazníky budeme společně hledat odpověď na otázku, zda Vánoce a Velikonoce jsou skutečně křesťanskými svátky. Předpokládám, že mnozí z vás, milí posluchači, jsou teď udiveni. Jaké jiné než křesťanské by měly být tyto křesťanské svátky? Pokusím se vysvětlit, jak jsem k otázce dospěl. Když jsem byl malý, byly pro mě Vánoce svátky klidu a míru a Velikonoce svátky jara. Poté, co jsem uvěřil, že Ježíš Kristus je mým spasitelem a pánem, jsem změnil svůj vztah k oběma svátkům. Neprožíval jsem jejich křesťanský obsah nijak hluboce, neboť denodenní život s Kristem znamená prožívat Vánoce i Velikonoce vlastně stále. Začal jsem však být citlivý na zneužívání křesťanských motivů během těchto svátků. Vadil mi Ježíšek, který údajně nosí dárky, neseděly mi mnohé koledy s Ježíšky panáčky a o Velikonocích jsem těžce nesl, že jsou tak strašně pohanské. Křesťané, mezi nimiž jsem uvěřil, oba svátky neslaví. V extrémnějších případech nemají o Vánocích dokonce ani stromeček a dárky a Velikonoce většinou využívají k účasti na konferencích, na nichž se ovšem o svátcích nemluví. Setkal jsem se dokonce s velmi prudkým odmítnutím jedněch i druhých svátků, jako svátků pohanských. Vlastně svým způsobem toto odmítnutí chápu. Vždyť ani jeden z těchto svátků není podložen přímo biblicky. Vánoce se slaví asi od 3. století, Velikonoce sice déle, ale v dnešní podobě až od Nikajského koncilu z roku 325. Ani jejich slavení křesťany však nemá biblické opodstatnění, ale je dáno tradicí, jež vyšla především ze starozákonního Pesachu. A jak už jsem řekl, slavení obou svátků má v sobě příliš mnoho pohanství, takže se není co divit, že mnozí křesťané se od nich distancují. Vánoce v sobě nesou mnoho z římských saturnálií, pohanských svátků, v nichž si Římané připomínali zlatý věk dějin, kdy nebyly zákony, jídlo rostlo na stromech a potoce teklo mléko. Mnoho vánočních zvyků má v sobě prvky magie a čarování, vzpomeňme třeba na Erbenovu baladu Štědrý den, kde je několik magických praktik vyjmenováno. Od magie a čarování se opravdoví křesťané vždy distancovali. Vánoce to jsou ale i zvyky, pověry a taky věštění. Kolik pohanských zvyků také dodnes přežívá v souvislosti s vánoční kuchyní, vidíte, milí posluchači. Velikonoce jsou na tom ještě hůř. Do našich dnů ještě někde dodržují zvyk, že na zelený čtvrtek se musí jíst pouze zelená strava aby byl člověk po celý rok zdrav. S jídlem souvisí i pečení mazanců a beránků. Dříve bylo zvykem, že hospodář obětoval kus posvěceného mazance, vejce a víno zahradě, poli i studni, aby byla toho roku dobrá úroda, dostatek ovoce a zdravá voda ve studni. Na vlivy panteistických předkřesťanských náboženských představ v tomto případě snad nemusím ani upozorňovat. To vše je příčinou toho, proč mnozí evangelikální křesťané na tyto křesťanské svátky zanevřeli a odmítají je jakkoliv spojovat s křesťanstvím. V praxi to však znamená, že děti z některých křesťanských rodin jsou ochuzeny o stromeček a dárky o Vánocích a o mazanec pomlásku a vajíčka o Velikonocích. To připomíná, upřímně řečeno, chování některých sekt. Vidíte, milí posluchači. Tak já se domnívám, že toto je už extrémní přístup k věci. Na opačném polu spektra je však řada lidí, a já se skoro bojím říci věřících, kteří přicházejí pouze o těchto svátcích do kostela, aby si tím splnili jakousi křesťanskou povinnost, ačkoliv jinak v Boha nevěří a nebo s ním vůbec nežijí. Leckde se setkáváme s velkým důrazem na slavení Vánoc a Velikonoc. A to je potom příčinou toho, že tito formální věřící, o kterých jsem mluvil, se účastní bohoslužeb v jakési falešné naději, že právě tím, právě tou účastí na bohoslužbách se stávají křesťany. A tak si pojišťují věčný život. Že to je naděje planá, snad nemusím zdůrazňovat. Biblické křesťanství nevzniká účastí na nějaké bohoslužbě ani nějakým vnějším úkonem. Jeho podstatou je víra v Ježíše Krista, který zemřel za naše viny a který byl třetího dne vzkříšen. Kdo se tomuto živému Kristu odevzdá, ten má věčný život. A můžeme říci, ten také potom může Velikonoce prožít. I Vánoce může prožít jako důležité svátky. Podívejme se tedy na to, jak opravdový křesťan prožívá Velikonoce a Vánoce, jaký má vztah ke svátkům, které sice s křesťanstvím souvisejí, ale v jejichž slavení je také mnoho pohanského, jak jsme o tom už mluvili. Na tuto otázku nelze odpovědět univerzálně. Proto mohu pouze říct, jak se k Vánocům a Velikonocům stavím já sám. Uvědomuji si ten pohanský nános, či možná dokonce i leckde jeho podstatu. Ale přesto ke svátkům přistupuji svobodně. Nemohu říci, že je slabým. Nejsou pro mě něčím důležitým pro mou víru, ale ani radikálně neodmítám a neobávám se jich. Vánoce jsou příležitostí ke svědectví o mém vztahu s Bohem. O Vánocích nejsou lidé na řeči o Kristu tak alergičtí jako jindy. Navíc mohu obdarovat sousedy křesťanskou literaturou, svým přátelům mohu rozeslat přání s biblickým textem. V rodině nemluvíme sice o narození Ježíše, protože to je téma celoroční, neboť Kristus je v rodině stále přítomný, ale prožíváme jakousi zvláštní atmosféru. Využíváme tohoto svátku k tomu, abychom prožili něco pěkného, na co potom budeme moci během roku navazovat a k čemu se snad i během let budeme moci vracet. Těším se také na mnoho zajímavých rozhlasových pořadů a vychutnávám atmosféru bytu s rozsvíceným stromečkem a všude přítomnými hračkami dětí. Velikonoce jsou i pro mě trošku problematické, protože většina lidí nevěřících, je stále s ukřižováním a vzkříšením Ježíše Krista nespojuje. Proto je využívám jako období vhodné k návštěvám a kontaktům s lidmi. Nebráním se vajíčkům, pomlásce, mazancům. Bráním se však i náznakům jakýchkoliv pověr, neboť vím, jak mohou být nebezpečné. Velice pěkně využila Velikonoc jedna naše přítelkyně misionářka. Udělala sadu barevných vajíček z umělé hmoty, do kterých umístila mnoho drobných předmětů, symbolů Kristova života, služby a vzkříšení. V jednom vajíčku je ampulka s vonavým olejem, který připomíná Kristovo pomazání Marií. V jiném je křížek, symbol ukřižování. Nejkrásnější je prázdné vajíčko, které má symbolizovat prázdný hrob. Vajíčko lze prohlížet dětmi v církvi ale i s dětmi nevěřícími, které přijdou v pondělí velikonoční na koledu. Všimli jste si, milí posluchači, jak odlišné můžeme mít postoje k jedné skutečnosti? Od naprostého odmítnutí a distance až k využití pro misii. Kdo nenalezl svobodu, bude se bát a neustále se bude od někoho a od něčeho oddělovat. Kdo nenalezl svobodu, bude se stále chtít uchránit. Ale kdo poznal, že Kristus mu dal nový život, že je Božím dítětem, ten se nebojí ničeho. Naopak všemu slouží k dobrému. Vždyť ke svědectví o Kristu lze využít nejen velikonoční kraslice, ale i sport, hudbu, malířství a dokonce i pěstování rajčat. Nevěříte? Slyšel jsem vyprávět, že v Rakousku žije jistý křesťan, který je vynikajícím zahradníkem. Pořádá přednášky o pěstování paprik, rajčat a nevím čeho. Hodinu mluví o rajčatech a potom plynule přejde k duchovním tématům. Řekne krátké svědectví a pozve posluchače na příští týden, kdy bude mluvit o okurkách. A lidé, kteří chtějí vědět, jak pěstovat okurky, přijdou, i když vědí, že budou muset vyslechnout křesťanský závěr. Moc se mi to líbí. Ten člověk se totiž nebojí a navíc zná priority svého života. Jednou jsem dokonce zažil, jak jistý křesťan vykládal evangelium pomocí znamení zvěrokruhu. Vidíte, že pro službu Bohu lze využít i to, co se nám zdá spíš jako nástroj nepřítele. Do této oblasti dnes žel patří i oba křesťanské svátky v naší ateistické společnosti, svátky Vánoc a Velikonoc, ze kterých se staly svátky jídla, pití, konzumu a peněz. Díky Bohu ne pro každého. Díky Bohu jsou dnes i lidé, kteří je prožívají velmi křesťansky a velmi pěkně. Milí posluchači, pokud máte nějaké zkušenosti s tím, jak je možno Vánoc či Velikonoc využít ke svědectví o živém Bohu, tak vás prosím, napište mi o to. A úplně na závěr, o čem budeme mluvit příště? V příštím pořadu se pokusíme odpovědět na otázku, jak poznám své duchovní dary. Do té doby se těším s vámi na slyšenou.
Kebyste to, mamako moja, věděli, věděli, jaký jsou já bez radírky, nezdará.
Milí posluchači, vítejte u přijímačů. V dnešním pořadu z cyklu Otazníky budeme hledat odpověď na otázku, jak poznám své duchovní dary. Předně si musíme říci, co duchovní dary jsou. Jsou to dary, které dává křesťanům Duch Svatý. Řecky zní tento pojem charismata. Tento výraz souvisí se slovem charis, milost. Dary jsou konkrétním vyjádřením milosti, která se viditelně projevuje ve slovu anebo skutku. Slovo charisma v jednotném čísle se používá o Božím daru spasení skrze Ježíše Krista. Jistě mnozí z vás posluchačů znají z paměti slova apoštola Pavla: mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 6.23. A zde je použito slovo charisma. Slovo charisma označuje i jiné projevy Boží přízně, kterou si člověk vůbec nezaslouží. Už jsme si řekli, že v množném čísle toto slovo označuje dary Ducha Svatého. Věřící může dostat jeden nebo více darů. Jejichž hlavním účelem je budování celé církve a obrácení nevěřících. To je, myslím, při hledání vlastního obdarování velmi důležité mít na paměti. V dopise Korinským čteme, cituji: jsou různá rozdělení darů milosti, ale tentýž duch. Jsou rozdíly ve službách, ale tentýž Pán. a jsou rozdíly v působení, ale tentýž Bůh, který působí všechno ve všech. Každému je dáván projev ducha ke společnému prospěchu. Četli jsme 1. Korinským 12. kapitolu 4. až 3. verš. Projev ducha. A apoštol má na mysli dar milosti, službu anebo působení Boží skrze člověka, má jediný účel, společný prospěch. Ve 14. kapitole téže epištoly to zaznívá ještě jasněji, cituji. Tak i vy, poněvadž horlivě usilujete o duchovní projevy, snažte se, abyste se v nich rozhojňovali pro budování církve. Toto slovo je stále aktuální a platí dodnes. Cílem, který je křesťanovi stanoven, je budování církve. Tím apoštol myslí především místní společenství věřících, jak to ostatně i z kontextu listu plyne. Naše služba a působení směřuje tedy ke druhým věřícím a k tomu nám dává Duch Svatý svá charismata. Hledat své duchovní obdarování, aniž nejsem naplněn hlubokou touhou sloužit svým bratřím a sestrám, je v podstatě pokrytectví. První krok je tedy zřejmý. Každý z nás musí mít jasno, zda chce sloužit druhým v církvi, zda je to jeho životní priorita a zda je ochoten se v této službě plně nechat Duchem Svatým vést. Jsou křesťané, kteří mají touhu sloužit, ale nevědí jak. Nejsou si jisti darem, který jim Duch Svatý dal. V citovaném úryvku z 1. listu Korinským stálo, že projev ducha ke společnému prospěchu je dán každému. Tedy nejen kněží, kazatele a faráři, ale všichni jsou duchem vystrojeným ke službě. Tedy i já a také ty, milá posluchačko, milí posluchači. Jak toto vystrojení může vypadat? Jaké služby přicházejí v úvahu? Seznamu duchovních darů je v písmu několik. Osobně si myslím, že nejsou zcela vyčerpávající, tedy že Duch Svatý po nás může chtít službu a může nás k ní vystrojit, která v písmu zmíněna není. My se ale teď budeme držet těch darů a služeb, o nichž písmo mluví. Můžeme rozdělit na dvě skupiny. Jedná se o dary, které své nositele zmocňují ke službě slovem, a o dary, které je vybavují pro praktickou službu. Takže zhrajme nejprve dary řeči. Za prvé apoštol. Jeho úkolem bylo hlásat evangelium nevěřícímu světu. Dnes bychom možná mohli říci místo apoštol misionář. Druhým darem slova je proroctví. Novozákonní prorok měl předávat Bohem daná zjevení aktuálního významu, která církvi oznamovala, co má vědět a co má dělat v konkrétních situacích. Jeho poselství bylo vyučující, napomínající a utěšující. V určitých situacích obsahovalo příležitost na autoritativní boží prohlášení boží vůle a vzácně i předpovědi budoucích událostí. S darem prorockým se potom doplňoval dar rozlišování duchů. Nositelé tohoto daru měli rozlišit, které prorocké výroky skutečně pocházejí od Boha a které nikoli. U jmenovaných darů můžeme říci, že patřili k počátkům církve. Apoštol Pavel říká věřícím, že byli, cituji, vybudováni na základě apoštolu a proroku, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš, Efeským 2.20. Základ je tedy něčím, co se ve stavbě již více nevyskytuje. S tímto pohledem ovšem nesouhlasí někteří věřící a prohlašují, že jmenované dary existují v církvi dodnes. Přiznám se, že jsem se s prorockým darem, jak je popsán v Novém zákoně, dosud nesetkal. Dar apoštolský naproti tomu mají všichni Bohem povolaní misionáři. Další dar, který patří do kategorie darů řeči, je dar vyučování. Učitel, na rozdíl od proroka, nevyslovoval nová zjevení, ale vykládal a aplikoval ustanovené křesťanské učení a jeho služba byla pravděpodobně vázána na místní sbor. Tomu, kdo hledá svůj duchovní dar a není si jist, zda jeho obdarování nepatří do kategorie darů řeči, lze poradit jediné. Zkuste to a uvidíte. jaký bude mít vaše služba dopad. Pokud se s posluchači nic nestane, pokud nebudou zasaženi, a to se mimochodem může projevit i jejich velkým odporem, potom vás Duch Svatý pravděpodobně neobdaroval tímto darem. Pokud však uvidíte, že si Bůh vaši službu slovem používá k formování druhých, je pravděpodobné, že vás do služby učitele či evangelisty on sám povolává. Vedle darů řeči, které jsme si zde pro krátkost času probrali pouze některé, existují ještě dary pro praktickou službu. Tuto oblast lze rozdělit do tří kategorií. Za A. Dary moci. Patří sem víra, již se konají zvláštní zázračné činy. Dále dary uzdravování a konání zázraků. Ačkoliv se zdá, že tyto dary lze snadno poznat podle toho, zda Bůh vykoná nějaký mocný skutek skrze svého služebníka, setkáváme se v praxi právě v této oblasti s největším množstvím podvrhů a mystifikací. Druhou oblastí darů v oblasti praktické služby jsou za B dary soucítění. Do této skupiny patří především služba potřebným, tedy dary týkající se péče o nemocné a potřebné. S tímto obdarováním souvisí služba dobrovolného dárce almužen a potom služba toho, kdo koná skutky milosrdenství. Patří sem také služba diakona, tedy služebníka v církvi, který pečuje o vdovy a chudé křesťany. Myslím, že opět není těžké odhalit, zda je někdo obdarován darem z této skupiny. Potíž spíš vidím v neochotě křesťanů v těchto oblastech sloužit. Třetí skupinu darů pro praktickou službu tvoří dary správy. Duch Svatý zmocňuje své služebníky k tomu, aby mohli vykonávat službu správců, tedy těch, kteří spravují a řídí místní společenství křesťanů, a také službu vůdců. Ti jsou vlastně obdarováni stejným darem jako správcové, ovšem jejich úkolem je vést věřící v určité službě, organizovat, rozdělovat úkoly a podobně. Ani v této oblasti není podle mého názoru tak obtížné rozpoznat své obdarování. Používání darů je v Bibli upraveno mnoha pokyny. Nalezneme je především ve 12. kapitole listu Římanům a ve 12. a 14. kapitole 1. listu Korinským, některé také ve 4. kapitole listu Efeským a v 1. listě Petrově 4. kapitole. Otázka, kterou jsme si položili na počátku dnešního pořadu, zněla, jak poznám své duchovní dary. Zhrňme tedy odpovědi. Za prvé, musím vědět, jaké různé služby Bůh po svých dětech požaduje a z čeho tedy mohu při hledání vycházet. Za druhé, musím být ochoten sloužit. Za třetí, musím začít sloužit. Pokud mě Bůh nevede nějakým výjimečným způsobem, to se týká především konání divů, je nejlepší, když se pustím do různých služeb, které se přede mnou otvírají. Tam, kde uvidím výsledky, kde budu také cítit, že je to pravé, tak tam bych měl zůstat. A za čtvrté, mou službu, a tedy i obdarování, by měla potvrdit i církev. Vždyť Duch Svatý i mně dal dary k budování církve. Zvláště u darů nadpřirozených je toto potvrzení ze strany starších velice důležité a je velmi smutné, když se člověk dostane do vlivu falešných představ o sobě a o své službě Bohu. A poslední poznámka, pokud služba darem působí roztržky, rozbroje a hádky, měl bych vážně přehodnotit, zda se nejedná v tomto případě o pouhý satanský podvrh. Na téma darů ducha bylo napsáno mnoho knih. Nemůžeme toto téma tedy vyčerpat jednou relací. Doufám tedy, milí posluchači, že jsem vás dnes alespoň trošku inspiroval. A o čem budeme mluvit příště? Odpovíme si na otázku, jak má mladý člověk řešit problém sebeukájení neboli onanie. Prosím, milí posluchači, modlete se spolu se mnou, aby nám odpověď na tuto otázku dal sám Pán. Naslyšenou.
Drazí posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Právě jste slyšeli program Dobrá novina z Quita v Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina Klárka a Pavel Štajgerovi, Hošťálkova, 392/1A, 16900, Praha 6, Česká republika. Napište nám dnes.
Vysílá HCJB Hlas Ant. O další informace a kalendář prosím pište na adresu Klára a Pavel Štajgerovi, Hošťálkova 392, linka 1A, 16900, Praha 6. Pán vám bohatě žehnej.
Hier ist Radio HCJB, die Stimme der Anden in Quito, Ecuador. Sie hören uns auf 9765 kHz im 31 Meter Band und auf 21455 kHz im 13 Meter Band. Bei uns ist es jetzt 1 Uhr Ortszeit, das ist 6 Uhr Weltzeit. Um 21 Uhr Weltzeit hören Sie eine Wiederholung dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang.
Herzlich willkommen auf den Wellen von Radio HCJB. Die Stimme der Anden, Horst Rosiak, begrüßt Sie zum Programm Aktuelles aus dem Alten Buch. Im Kirchenjahr befinden wir uns zurzeit in der Passionszeit, wo wir besonders an das Leiden und Sterben Jesu Christi gedenken. Heute in der Predigt von Pfarrer Winrich Schäffbuch geht es um ein Wort Jesu, das er am Kreuz gesprochen hat: Mich dürstet. Diesen und auch die anderen Aussprüche Jesu am Kreuz finden wir